Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme, kuidas Juuda uue kuninga Joase võimule tulemisega tabavad maad vaimuliku ärkamise ja uuenduse ajad. Saate lõpus aga saame osa tähelepanuväärsest tunnistusest. Noor naine Tuua, endine moslem, räägib oma pöördumisest kristlusesse. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Oleme näinud, kuidas Jehu lõi sisse nagu välk selgest taevast ning hävitas Iisraelis ühe korraga terve Ahabi ja Iisebeli soo. Aga üks selle soo tugev juur oli veel alles. Nimelt oli Iisebeli tütar Atalja saanud omal ajal Juuda kuningale abikaasaks. Ta käitus seal mõjuvõimsa kuninga emandana, ega jäänud oma tagasikohkumatuses just palju maha oma emast Iisebelist. Iisebeli ja tema suguvõsa jälgides ei ole raske mõista, miks tuletatakse Iisebeli meelde veel piibli viimases raamatuski, ilmutusraamatus. Selle raamatu teise peatüki 20. salmis nimelt ütleb Issand Jeesus Tüatiira kogudusele järgmised sõnad. Mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Nii siis on Iisebel saanud piiblis jumala rahva vastase sümboliks. Tema tütar Jeruusalemmas jätkas tema liini. Loen teise kuningate raamatu 11. peatükist esimese salmi. Kui Ahas ja ema Atalja nägi, et ta poeg oli surnud, siis ta võttis kätte ja hukkas kogu kuningliku soo. Kuni Ahasja oli olnud kuningas, oli Atalja juhtinud maad kulisside tagant oma poja kaudu. Kui Ahasja suri Jehu sõduritelt saadud haavadesse, pidi Atalja pojapoeg tõusma troonile. Seda see naine ei tahtnud. Ta kartis, et ei suuda pojapoega oma ohjes hoida ja kaotab nõnda oma varjatud võimu. Nii otsustas Atalja ette võtta töö, mida on katsetanud pärast teda paljud teisedki, hävitada kõik Taaveti kuningasoo järglased. Kui see oleks tal korda läinud, oleks Jumala sõna jäänud täitumata ja ka päästja ehk Messias ei oleks sündinud maailma nii, nagu Jumal oli tõotanud. Järelikult ei ole raske näha Atalja ettevõtmises pimeduse vürsti tööd. Tema, kelle eesmärgiks on paradiisist peale olnud Jumala kavatsuste nurjamine. Läbi terve juudi rahva ajaloo on saatan teinud kõik, et seda rahvast maa pealt hävitada. Sel eesmärgil on ta üritanud kasutada Egiptuse vaaraod, Haamanit Persias ja ka Hitlerit meie ajal. Mida tegi Jumal, kui Atalja oli otsustanud hävitada Taaveti kuningasoo? Loen 11. peatükist salmid 2 ja 3. Aga Jooseba, kuningas Joorami tütar, Ahasja õde, võttis Joase, Ahasja poja ja viis tema surmale määratud kuningapoegade hulgast salaja ühte magamiskambrisse, tema ja ta imetaja. Ja nad peitsid teda Atalja eest nõnda, et ta ei saanud surma. Ja ta oli Jooseba juures Issanda kojas peidus 6 aastat, kuna Atalja valitses maad. Esialgu näis, et Atalja saavutaski oma eesmärgi. Iisebeli tütar sai Juuda maa valitsejaks. Ometi ei olnud võit lõplik. Tema silmade eest varjul sirgus poiss Joas, kellel oli õigus kuningatroonile. Loen 4. salmi. Aga 7. aastal läkitas Joojada kaarlaste ja ihukaitse sajapealikute järele ning läskis nad tulla enese juurde Issanda kotta. Ja ta tegi nendega lepingu, vannutas neid Issanda kojas ja näitas neile kuningapoega. Atalja valitsus ei olnud kõigile meelt mööda. Preester Joojada otsustas seetõttu aktiivselt tegutseda. Ta sõlmis lepingu riigi tähtsaimate sõjaväelastega. Ei ole kindlalt teada, kes olid siin mainitud kaarlased. Tõenäoliselt tuleb nende nimi Väike-Aasia kagunurgas paiknenud Kaariast. Tõenäoliselt mõeldi kaarlaste all neid samu väeüksusi, kes olid teeninud kuningas Taaveti ihukaitse kaardiväena ja keda siis kutsuti kreetideks ja pleetideks. Teine Saamueli raamat 20-23. Igatahes olid nad välismaalt Iisraeli tulnud palgasõdurid või siis nende järeltulijad. Kreedid ja pleedid olid omal ajal jäänud Taavetile ustavaks ja sama hoiak näib olevat olnud ka kaarlastel. Teade, et salaja on üles kasvanud kroonipärija, andis vandenõulastele uue lootuse. Loen salmid 5-8. Ja ta andis neile käsu, öeldes, teil tuleb teha nõnda. Kolmandik teist, kes tuleb hingamispäeval, pidagu kuningakoja vahiteenistust. Kolmandik olgu suuri väravas ja kolmandik väravas ihukaitse taga. Koja vahiteenistust te peate pidama vaheldumisi. Ja teie kaks muud rühma, kes lähevad ära hingamispäeval, pidagu issanda koja vahiteenistust kuninga juures. Asuge siis ringi ümber kuninga, iga ühel oma sõjariistad käes ja kes rivile ligineb, see surmatagu. Nõnda olge kuninga juures, kui ta välja läheb või sisse tuleb. Joojada kandis hoolt, et salamõrvarid ei pääseks poisi elukallale, kui ta avalikkuse ette tuuakse. Joas kuulutati ja võiti kuningaks 7-aastasena. Muidugi ei olnud Atalja sellel sündmusel osalema kutsutud, aga teated toimuvast jõudsid kiiresti ka temani. Loen salmid 13-16. Kui Atalja kuulis ihukaitsjate ja rahva häält, siis ta tuli rahva juurde issanda kotta. Ta vaatas ja enne. Kuningas seisis samba juures, nagu oli viisiks, ja pealikud ning pasunapuhujad olid kuninga juures, kogu maa rahvas oli rõõmus ja puhus pasunaid. Siis käristas Atalja oma riided lõhki ja hüüdis, vandenõu, vandenõu. Aga preester Joojada käskis sõjapealikuid, sõjaväe ülemaid ja ütles neile, viige ta ridade vahelt välja ja kes läheb temale järele, see surmake mõõgaga. Sest preester oli öelnud, ärge surmake teda issanda kojas. Siis nad panid käed ta külge ja kui ta oli jõudnud teele, mida mööda viiakse hobuseid kuningakotta, siis surmati ta seal. Nii lõppes Iisebeli tütre elu. Ja Taaveti järel tuli ja valitses jälle kuningana Jerusalemmas. Seitsmeaastasel kuningal oli muidugi vaja palju nõuandjaid. Tähtsaimaks neist kujunes ilmselt preester Joojada. Loen 17. salmi. Ja Joojada tegi lepingu issanda ning kuninga ja rahva vahel, et nad oleksid issanda rahvas, nõnda ka kuninga ja rahva vahel. Sellest lepingust sai juuda rahva hulgas alguse ärkamine. Oli tulnud aeg hakata parandama neid vaimulikke varemeid, mis Atalja kaua kestnud mõjuvõimu all olid sündinud. Praktikas tähendas see sammude astumist baali kummardamise lõpetamiseks. Loen salmid 18-20. Siis läks kogu maa rahvas baali kotta ja kiskus selle maha. Nad purustasid sootuks selle altarid ja kujud ja tapsid mattani baali preestri altarite ees. Seejärel seadis preester valvurid issanda kojale. Ja ta võttis sajapealikud, kaarlased ja ihukaitsjad ning kogu maa rahva, ja nad viisid kuninga issanda kojast ning tulid ihukaitse värava kaudu kuninga kotta. Ja kuningas istus kuningate aujärjele. Ja kogu maa rahvas oli rõõmus ja linnas oli rahu, kui Atalja oli kuningakoja juures mõõgaga surmatud. Ärkamise esimeseks ilminguks oli suurima pahanduse Baali templi hävitamine. Seejärel juhiti kuningas üldise rõõmu valitsedes oma troonile. 12. peatükis räägitakse kuninga valitsusajast, mis kestis kokku 40 aastat. Tänu preester Joojada mõjule ja nõuannetele kujunes see juudale vaimuliku uuenduse ajaks. Nende 400 aasta jooksul, mil juuda oli omaette riik, valitses seal kokku 20 kuningat ja 8 neist võib pidada heaks. Neid kõiki iseloomustatakse kuningate raamatus sõnadega, tema tegi, mis õige oli issanda silmis. Näiteks teine kuningate raamat 15.34. Neist kolme, Aasat, Hiskijat ja Joosijat, võib pidada isegi väga heaks, sest neid võrreldakse koguni kuningas Taavetiga. Näiteks teine kuningate raamat 22.2. Üsna nende lähedale küünib ka Joas. Nende kuningate ajal oli juudas vaimulik ärkamine, mis käis läbi kogu rahva ja inimesed hakkasid otsima Jumala ilmutusest tema tahet. Ärkamine on läbi aegade olnud otseses seoses Jumala sõna uurimisega ja ka meie kaasaeg pole ses suhtes erand. Ainult Jumala sõna uurimine ja kuulamine võib pöörata meie külmad südamed tema poole. Loen 12. peatükist esimesed kaks salmi. Joas oli kuningaks saades 7 aastat vana. Jehu 7. aastal sai Joas kuningaks ja ta valitses Jeruusalemmas 40 aastat. Ta ema nimi oli Sibia Beersebast. Taas mainitakse ka kuninga ema, osutamaks, et emadel oli suur mõju poegadele ja sellele, kuidas pojad valitsesid. Loen 3. salmi. Joas tegi kogu oma eluaja, mis õige oli issanda silmis, sest preester Joojada oli teda õpetanud. Joas oli kasvanud lapsest saadik templis, kus Jumala sõna uuriti iga päev. Nii õppis ta juba maast madalast, kui tähtis on järgida Jumala tahet nii üksikisiku kui ka terve maa seisukohast. Loen 4. salmi. Aga ohvrikünkad ei kadunud, vaid rahvas ohverdas ja sõitsutas veelgi ohvrikünkastel. Kui üle maa käib vaimulik uuendus, siis ei tähenda see ometi, et kindlasti iga üks sellest osa saab. Alati on neid, keda Jumala tahte asemel huvitavad rohkem muud asjad, mida kummardada. Neid ei huvita, mida Jumal millestki arvab. Nii oli ka kuningas Joase päevil. Koguni kõik preestritki polnud huvitatud oma harjumuste muutmisest. Loen salmid 5-7. Ja Joas ütles preestritele, kõik pühitsetud andide raha, mis tuuakse issanda kotta, käibel olev raha, hingeraha, mille järgi iga ühte on hinnatud, kõik raha, mida keegi südame sunnil toob issanda kotta, võtku preestrid enestele, iga üks oma tuttavalt, aga nad peavad kohendama koja lagunenud kohti, kõike, mis seal leitakse olevat lagunenud. Aga kuningas Joase 23. aastal ei olnud preestrid veel kohendanud koja lagunenud kohti. Preestrid pidid saadud raha kasutama mitte ainult isiklikuks otstarbeks, vaid ka templiremondiks. Aga templiremont ei paistnud neid huvitavat. Raske oli loobuda sisse harjunud rahaga ümberkäimise viisist. Ega see olegi midagi lihtsat. palju kergem on pidada tähtsamaks oma isiklikke vajadusi kui Jumala riigiomi. Paistab, et preestrid olid kaotanud armastuse oma templi vastu. Jumala kojas teenimine oli muutunud neile lihtsalt tööks, rutiiniks. Siis näib iga lisaülesanne olevat asjatu koorem, millest sooviks parema meelega vabaneda. Loen salmid 8 ja 9. Siis kuningas Joas kutsus preesteri Joojada ja teised preesterid ning ütles neile, miks te ei kohenda kojas seda, mis on lagunenud. Aga nüüd ärge võtke raha oma tuttavailt enam enestele, vaid andke see lagunenud koja heaks. Ja preestrid olid nõus, et nad ei võta rahvalt raha ega kohenda ka ise lagunenud koda. Kuna ise tegemisest midagi välja ei tulnud, tuli kasutada palgatööjõudu. Selle rahastamiseks seati sisse korjandus. Loen salmid 10-13. Siis preester Joojada võttis ühe kirstu, puuris augu kaanesse ja pani selle altari kõrvale paremale poole, kui minna issanda kotta. Ja preestrid, lävehoidjad, panid sinna kõik raha, mis toodi issanda kotta. Ja kui nad nägid, et kirstus oli palju raha, siis läks kuninga kirjutaja koos ülempreestriga sinna ja nad lugesid ning sidusid kokku raha, mis leidus issanda kojas. Siis anti vaetud raha tööjuhatajate kätte, kelle hooleks oli antud issanda koda, ja nemad maksid puuseppadele ja ehitustöölistele, kes töötasid issanda kojas, samuti müürseppadele ja kiviraiujaile ning ostsid puid ja tahutud kive, et kohendada issanda koja lagunenud kohti ja maksid kõige eest, mis koja kohendamiseks tarvis läks. Lukustatud rahakogumiskirst tegi võimalikuks kogutud raha kasutamise õigeks otstarbeks. Sekretäri ja ülempreestri juures olek tagas ohvriraha õige kasutuse. Kui pole asjakohast kontrolli, siis on alati olemas kiusatus kasutada kogutud raha valesti. Ka tänapäeval tuleb hoolt kanda, et raha asjade osas oleks kõik seadusega ette nähtud korras, et ükski annetaja ei peaks kahtlema annetuse jõudmises sinna, kuhu ette nähtud. Nii siis olid Juudas vaimuliku uuenduse ajad ja korrastati ka templit. Ent väljaspool olid olemas ka vaenulikud jõud. Kõige ähvardavam neist oli Süüria kuningaks saanud Haasael, kes oli käinud ka prohvet Elisa juures. Loen 18. salmi. Sel ajal tuli Süüria kuningas Haasael ja sõdis Gatti vastu ning vallutas selle. Aga kui Haasael pööras oma palge, et minna üles Jeruusalemma vastu, siis võttis Juuda kuningas Joas kõik pühad asjad, mis tema eelkäijad Juuda kuningad Joosafat, Jooram ja Ahasja olid pühitsenud, ja oma pühad asjad ja kõik kulla, mis leidus issanda koja ja kuningakoja varanduste hulgas ja läkitas Süüria kuningale Haasaelile. Siis läks too Jeruusalemma alt ära. Neist sündmustest on täpsemalt juttu teise aja raamatu 24. peatükis, kust selgub, et Joas ei suutnud süürlastele vastu seista ja pidi võtma tarvitusele teise abinõu. Selles peatükis öeldakse ka, et Süüria kuninga võidukus tulenes teatud Joase tagasilangemisest, millest aga teises kuningate raamatus juttu ei ole. Jeruusalem pääses seekord vallutamisest, aga hind oli kõrge. Teise aja raamatu 24. peatüki 25. salmis öeldakse, et süürlastega toimunud kokkupõrkes sai ka Joas haavata. Tema nõrkuse haavatuna kasutasid ära tema teenijad. Loen salmid 20-22. Ja mis veel tuleks öelda Joasest ja kõigest, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ta sulased võtsid kätte ning pidasid vandenõu ja lõid Joase maha kindluse kojas, kust pääseb alla sillasse. Joosakar, Siimeati poeg ja Joosabad, Soomeri poeg, tema sulased, olid need, kes lõid tema surnuks. Ja ta maeti oma vanemate juurde Taavete linna. Ja tema poeg Amasja sai tema asemel kuningaks. Kus asus siin mainitud kindluse koda, ei ole kindlalt teada. Algkeelne sõna millo tähendab kindlustusvalli, mis oli olemas juba Taaveti ajal. Teine Saamueli raamat 5.9. Saalomon korrastas seda veelgi kõige muu kõrval, mida ta ehitas. Esimene kuningate raamat 9.15. Nii lõppes Joase pikk valitsusaeg üsna kurvalt. Kokkuvõttes oli see Juuda rahvale siiski üsna positiivne. Ka tema poeg Amasja jätkas oma isa eeskujul rahvast tervendavat valitsemist.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga saame osa ühest tähelepanuväärsest tunnistusest. Noor naine nimega Tuua, endine moslem, räägib oma pöördumisest kristlusesse. Ja teda intervjueerib Soome kolleeg Inga-Lill Rajala.
Tuua.
Tuua. Mõned aastat tagasi olid sa veel moslem. Milline moslem sa olid, kui tõsiselt sa oma usku suhtusid?
I was very difficult Muslim.
Ma olin väga tõsine moslem. Mulle meeldis islam väga ja ma uskusin sellesse väga tõsiselt. Mida sa tegid, kui sa moslem olid? Ma palvetasin ja paastusin. Ma olin oma Jumalaga väga lähedane ja mõtlesin, et ma teen kõike, mida ta mul teha käsib. Kui sageli sa Korani lugesid? Ma lugesin Korani palju. Iga päev tuleb midagi Koranist lugeda. Mõnikord ma ei saanud aru sellest, mida ma lugesin, ega uskunud sellesse. Aga mul tuli seda uskuda, sest ma mõtlesin, et see kõik on minu Jumalalt. Kuidas sa leidsid Jeesuse või kuidas Jeesus leidis sinu?
Jesus find me when I tell him many time I want to help.
Ma palusin tema poole palju kordi, et ma vajan abi. Ma ei tundnud veel Jeesust, aga ma palusin Jumala poole ning ütlesin, et ma tean, et on olemas Jumal ja islam ei ole hea, sest seal on palju asju, mis pole õiged. Ma hüüdsin Jumala poole abi küsides ning ütlesin, ütle mulle, kes on vale ja kes on õige. Samal ajal olin ma väga hirmunud, et kui ma pöördun moslemist kristlaseks, et siin lähen ma ikka põrgusse. Ma nutsin selle pärast palju kordi ning palusin oma Jumalalt abi selguse saamiseks. Ja siis ühel ööl nägin ma unenäo. Sel korral ma nägin Jeesust. Ma teadsin, et see on Jeesus, kuna ma olin näinud temast eelnevalt pilte. Kui ma teda nägin, siis ma ütlesin, sina oled Jeesus. Ja tema naeratas, võttis mu käe ning me kõndisime veidi koos. Siis ta ütles mulle, sina oled mu tütar. Ma tundsin väga erinevaid, aga sooja tundeid. Ja ma ütlesin talle, nüüd ma tean, et ma olen kristlane. Ma usun Jeesusesse ja nüüd on mul tarvis õppida Jeesuse ja kristluse kohta rohkem, sest see meeldib mulle. Nii tuli Jeesus esimest korda mu südamesse ja seejärel vaikselt-vaikselt jõudis see pärale mu mõistusesse. Ja nüüd on ta nii mu südames kui mõistuses.
And my heart, and now he both, heart and mind.
Now what does...
Kui rääkida piibli lugemisest, siis milliseid tundeid tekitas sinus Uue Testamendi lugemine? Kas oli raske hakata aru saama ja lugema piiblit?
I tell you something secret. First time I read Bible,
Ma räägin teile ühe saladuse. Esimest korda, kui ma lugesin piiblit, siis püüdsin ma samal ajal leida sarnaseid kirjakohti Koraanis. Ma nägin aga piiblis palju salme, mis väljendavad armastust. Armastust isa ja poja ning tütru vahel. See tekitas minus peretunde, millist ma ei kohanud Koraanis. Koraani jumalat tuli alati karta, ta oli väga kauge ning teda ei saanud võtta kui isa. Aga piibli jumal on kui isa ning niivõrd erinev. Ta on sinu kõrval ja see tunne on nii armas. Ma armastan seda väga. Tal on anda palju andestust ja armastust, mida me ei saa Koraanist.
Many love, many things we can't feel in Koran. Much more different.
And what does Jesus mean to you?
Mida Jeesus tähendab sulle täna?
Special today, I don't have other. Here.
Mul ei ole kedagi teist. Täna tunnen ma teda kogu oma südames. Ma tunnen teda kui oma isa eelkõige.
And I feel his my father especially today.
All my sins he washed away, all my sins he washed away, all my sins he washed away. Jesus lives, he lives.
Tänud Tuuale tunnistusest, kui ka Soome kolleeg Ingalil Rajajale seda salvestamast. Mina olen saate toimetaja Kea Täls. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Oh, because of Calvary.